přináší výsledky, které předčily veškerá očekávání. Říká náš dnešní host o novém léku na cystickou fibrózu, který by mohl pomoci většině pacientů. Jak se takový lék testuje? A jak bude mikrobiologie vypadat třeba za 20 let? A budeme umět léčit už úplně všechno? Tak i na to se budu ptát. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
A zdravím taky mikrobiologa, profesora Pavla Dřevínka, přednostu Ústavu lékařské mikrobiologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jste přišel, pane profesore, protože vás není vůbec jednoduché zastihnout, už vůbec ne v České republice. Kolik času tak trávíte na cestách?
Nikdy jsem to nepočítal, není to zase tak veliká část roku, ale dá se odhadnout, že zhruba 2 měsíce v roce.
Vy jste především spoluautorem studie o novém léku na cystickou fibrózu. Znamená to, že lidé, kteří trpí tímhle vzácným genetickým onemocněním, teď mají naději na vyléčení na dosah?
My tomu nemůžeme říkat vyléčení, ta nemoc zůstává nemocí a pacienti s cystickou fibrozou zůstávají pacienty s tímhletím onemocněním. V každém případě se objevil lék, který dokáže výrazně změnit kvalitu života a samotné onemocnění, to, jak ta léčba se stává velmi účinnou.
Abychom si trošku představili pacienta, který trpí touhle chorobou, co ho nejvíc sužuje, jaký průběh vlastně ta nemoc má?
To onemocnění je multisystémové, znamená to, že vlastně postihuje celé tělo, všechny orgánové systémy, snad s výjimkou centrální nervové soustavy, ale zdaleka největší potíže nám přináší poškození a postižení dýchacích cest. Mm-hmm. To je asi to, co pacienta i limituje a co nakonec vlastně způsobuje i tedy úmrtí.
Já vím, že léčba se v současnosti soustřeďuje nebo zaměřuje hlavně právě na to dýchací ústrojí. Jsou to inhalace, nejrůznější fyzioterapie, antibiotika. Jak moc se ten nový lék, kterým jste spoluautorem, spolutvůrcem, spoluvývojářem, liší od těch stávajících medikamentů, které třeba pacienti užívají? V čem je úplně mimořádný a nový?
Tak my bychom mohli začít tím, na co cílí a co je vlastně cílovou strukturou, na co tenhle ten nový lék opravdu se soustředí, a to je chloridový kanálek. To je taková malinká bílkovina, která se nachází na povrchu buněk, všech buněk těla, a ta vlastně stojí za cystickou fibrozou jako takovou. Čili pacienti tento kanálek, tuto bílkovinu nemají a nebo ji mají poškozenou a z toho vyplývá řada příznaků, včetně právě poškození dýchacích cest. A tato nová molekula, tento nový lék se snaží napravit chloridový kanálek a tuto bílkovinu, tak aby začala zase fungovat tak, jak má. Čili vrací se to úplně prvopočátku a dostává se to k tomu, že se pokoušíme léčit nemoc jako takovou, neléčíme jenom její komplikace a další následky vyplývající z toho poškozeného kanálku, ale řešíme kanálek jako takový.
Už se ví, jaký název ten lék bude mít, nebo už má nějaký název?
Lék má název díky tomu, že už je vlastně schválen k používání ve Spojených státech, takže tam nese komerční označení Trikafta. Mm-hmm. A v Evropské unii se zdá, že by se mohl nazývat Kaftrio. Mm-hmm.
A když to všechno dobře dopadne, za jak dlouho budou moci pacienti užívat Kaftrio?
Těžko odhadnout. Jsou tady dva takové základní záležitosti, které je nutno posoudit. První z nich je, aby Evropská unie vůbec lék schválila, aby došlo teda k tomu takovému posouzení účinnosti léku jako takového. To, co se stalo ve Spojených státech, se děje nezávisle na tom i v Evropské unii. A v tomto okamžiku se lék teda nachází na stole Evropské lékové agentury, která posuzuje účinnost léku. Ale očekáváme, že samozřejmě lék bude odsouhlasen, že tam nebude žádný zádrhel z pohledu nějakého zpochybňování účinku jako takového. Ale v tom okamžiku ještě neznamená, že lék ve všech státech Evropské unie je k dispozici jednotlivým pacientům. A tady se dostáváme k té druhé bariéře, a to je získat finanční prostředky k tomu, aby léčba byla plně hrazená, aby pacienti mohli být na léčbě díky zdravotnímu pojištění.
A jenom abychom si dokázali představit, jak drahá je to léčba, kolik Kaftrio může stát korun, nedokážu si představit.
Léčba je to extrémně drahá, vychází řekněme na 5,5 milionu korun jeden rok léčby, jeden pacient. A je nutno samozřejmě si uvědomit, že ta léčba má být celoživotní.
Pane profesore, kolik lidí v České republice cystickou fibrózou trpí?
Máme v našem registru pacientů s tímto onemocněním 660 evidovaných nemocných a ten registr je prakticky 100%, takže je to asi těch 660.
Já už jsem v úvodu řekla, že cystická fibróza je genetické onemocnění. Kdy nebo v jaké fázi života se přijde na to, že člověk trpí touhle chorobou?
Tak je dobré si uvědomit, že genetické onemocnění znamená, že ten gen postižený je tam samozřejmě od narození a že genetická choroba znamená tedy vlastně vrozené onemocnění. Takže není to tak, že by pacient najednou onemocnil nebo že by ten gen někde získal a v průběhu života se stal nemocným cystickou fibrozou. Je to tedy od narození a k tomu samozřejmě směřuje i ta diagnostika. My jsme schopni diagnostikovat vlastně časně po narození a to především díky novorozeneckému screeningu, který se v České republice zavedl v roce 2009. Takže součástí screeningů, které se provádí u každého novorozeněte, jako je fenylketonurie nebo snížená funkce štítné žlázy, patří dnes už i testování na cystickou fibrozu.
A nějaké prenatální testy?
Prenatální testy jsou také k dispozici. My je cíleně doporučujeme, nabízíme těm, kteří už mají v rodině, třeba v široké rodině, nemocného cystickou fibrozou, čili víme o tom, že v té rodině se nachází gen a je tam zvýšené riziko. Ale celopopulační screening prenatální k dispozici není.
Když tedy víme nebo dokážeme tu chorobu odhalit prakticky i hned po narození, řekněte mi, jak vysokého věku se vaši pacienti dožívají?
To je poměrně složitá otázka, ono na to nejsou jednoduché počty, jak přijít na to, jaká je střední doba života, hlavně liší se to rok od roku, vzhledem k tomu, že se zlepšuje terapie. Nedávno jsme vlastně dělali takovou naši kontrolu toho, jaká je střední doba života, takže můžeme říci, že pacienti, kteří jsou narození v tomto období, by měli mít střední dobu života kolem 45 let, což je veliký pokrok a veliký krok kupředu v porovnání s tím, co jsme ho ještě tvrdili a měli tak nějak empiricky zjištěno před nějakými 15-20 lety, kdy ta střední doba života se nacházela někde mezi 20-25 lety.
A okolik dokáže Kaftrio prodloužit pacientovi život?
To je velmi dobrá otázka, na kterou neznáme odpověď. Kaftrio mají pacienti, ti, co byli v klinické studii, tak jsou na Kaftriu nějaký 3-4 roky.
Čili se zatím nedá vůbec
my nedokážeme
určit.
Říct. Existují samozřejmě predikční modely, které toto dokáží modelovat a odhadnout, jaké bude prodloužení života jako takového. A my máme z těch jiných léků této skupiny už informace, že se prodlužuje o 15-20 let.
Kéž by to tak bylo. Pane profesore, jak se vůbec ověřuje působení léku? Podle jakého klíče třeba vybíráte pacienty, které potom zahrnete do té klinické studie?
Tak klinické zkoušení každého léku se stává ze tří částí, fáze 1, 2 a 3. A ty fáze jsou jasně definovány, co se během nich provádí. Během té fáze 1 se kontroluje bezpečnost té nadějné léčivé molekuly. Fáze 2 potom samozřejmě dále pokračuje ve sledování bezpečnosti, ale k tomu už se přidává i účinnost. Že měly by tam být první známky toho, že máme nějakou správnou dávku léku, hledáme tu nejlepší možnou dávku a že ta dávka je účinná. A ve fázi 3 se toto vše víceméně potvrzuje na veliké skupině pacientů. Ta účinnost se sleduje i z dlouhodobějšího pohledu. Pro každé onemocnění se účinnost kontroluje nějakým jiným způsobem. U cystické fibrozy jsou určené parametry, které by se měly sledovat a které víceméně nám poukazují na účinnost. Takže je to plicní funkce, to je asi ten nejdůležitější, nejzásadnější parametr, který se v každé klinické studii testuje. A takový další parametr, který je pro nás velice zajímavý, je hodnota koncentrace chloridu v potu. My víme, že pacienti s cystickou fibrozou mají slaný pot. Je to dáno tím, že ten kanálek, ten chloridový kanálek nefunguje nejenom v dýchacích cestách, ale i třeba v potních žlázkách. A potní žlázky nedokážou chloridy, neboli kuchyňskou sůl, když to zjednodušíme, absorbovat zpět do těla. Takže zůstává vysoká koncentrace soli v potu. Pacienti s cystickou fibrozou jsou slaní. A tento lék vlastně snižuje koncentraci, takže my, když potom testujeme slanost, tak vidíme, že v tom potu je výrazně méně soli. Takže to je další důležitý parametr účinnosti léku.
Jaká rizika může sebou nést užívání Kaftria? Jestli vůbec nějaká jsou?
Určitě jsou. V těch fázích je to dobře popisováno a od toho vlastně klinické testování je, abychom zjišťovali, že lék je bezpečný, ale nežádoucí účinky samozřejmě pozorovány jsou. Naštěstí tam není žádný závažný nežádoucí účinek, pro který samozřejmě by asi už i to klinické testování bylo pozastaveno, ale lék by se nemohl dostat vůbec do té závěrečné fáze.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A naším hostem je dnes mikrobiolog Pavel Dřevínek. Jak se vám spí s tím vědomím, že jste vlastně jednou z mála nadějí mnoha lidí na vyléčení?
No mně se spí dobře, protože nemám takové vědomí. Neřekl bych, že jste to tak hezky, to byste musela zopakovat mi, abych se nad tím zamyslel.
Víte co, myslím si, pane profesore, že k vám řada pacientů upíná svoje naděje právě proto a spojuje je s vámi na uzdravení. A nejenom řada pacientů, ale vlastně celých širokých rodin. Ten problém onemocnění se nikdy netýká jednoho jediného jedince, ale postihne vlastně celou rodinu, širokou. Tak s jakými třeba psychickými obtížemi nebo stavy jsou potom spojeny všechny ty rodinné vztahy? Vy máte možnost to pozorovat, protože se s těmi lidmi důvěrně znáte, se svými pacienty se setkáváte. Co tyhle rodiny nejvíc trápí?
No, potkáváme se s nimi opakovaně. Já si uvědomuji úplně to první setkání, které je v okamžiku diagnózy, kdy z novorozeného screeningu vyjde tedy pozitivní výsledek. Rodina je pozvána na konfirmaci diagnózy a ta se bohužel potvrdí. Takže to je první takový velmi zatěžkávací zkouška, nejenom pro tu rodinu, ale pro tu především, ale i pro ten tým, který se bude o rodinu do budoucna starat. My většinou ve fakultní nemocnici v Motole pro takovéto pacienty a rodiny organizujeme jednotýdenní edukační pobyt. Oni jsou u nás hospitalizováni a během té hospitalizace se je snažíme seznámit se všemi těmi záležitostmi týkajícími se onemocnění, vysvětlit podstatu onemocnění, vysvětlit, jak se starat o miminko a jak se starat potom o vyrůstající dítě a spolu s tím jim samozřejmě dát i nějakou naději do budoucna, naději, která se dostává v podobě tohoto léku. Takže já se s nimi setkávám většinou v tom okamžiku, kdy se bavíme o nových lécích, o nových terapeutických modalitách a o tom, že tady je už hmatatelná šance na to, aby onemocnění jako takové bylo velmi dobře léčitelné.
Jak moc se změnil váš obor, tedy mikrobiologie, od doby, kdy jste třeba nastoupil do nemocnice v Motole, nebo se rozhodl, že se budete vědě věnovat víc, než jste si původně myslel? Protože vy jste vlastně byl lékařem, který se zabýval tou klinickou praxí jako takovou a pacienty jste měl, ale pak přišel zlom a najednou se něco událo a vy jste řekl ne, tak moje cesta povede tudy, tou vědeckou cestou.
Je to
cestou.
Tak, ta mikrobiologie je poměrně tomu vzdálená. Když budeme hovořit o mikrobiologii a cystické fibroze, tak jenom ti nejzainteresovanější budou tam cítit souvislost. Ta souvislost spočívá v tom, že cystická fibroza znamená, že pacienti mají infekce v dýchacích cestách. Ty infekce jsou zrádné, protože jsou chronické, špatně léčitelné, prakticky nevylečitelné. Jsou to mikroby, které jsou velmi rezistentní k antibiotické léčbě. A já, když jsem se začal zabývat onemocněním cystická fibroza, tak mě jednou přišel úkol zlepšit diagnostiku těchto infekcí v dýchacích cestách. A tím jsem se vrhnul trošku teda na pole mikrobiologické a odtud jsem se potom trošku oddálil, takže už to není pouze cystická fibroza, ale mikrobiologie jako celek, čili diagnostika infekčních onemocnění v široké škále, čili zdaleka ne jenom ty nejzrádnější patogeny u cystické fibrozy, ale vše ostatní, můžeme hovořit o infekcích v dýchacích cestách, představme si pod tím například chřipku nebo pneumokoka, čili infekce úplně jiného rázu a to vše se samozřejmě skrývá v laboratořích mikrobiologie, myšleno, jak se diagnostikují takovéhle infekce.
Tak mě napadá, jestli vlastně v těch mikrobiologických laboratořích není větší dobrodružná práce, než potom, když chirurg má před sebou na stole pacienta, protože myslím, že práce chirurga se za staletí asi tak úplně neproměnila, jako třeba právě váš obor, je to tak?
Já si chirurgy dobírám proto, aby asi možná tušíte, má žena je chirurgem, ale takže to samozřejmě provádím v dobrém slova smyslu a vzájemně se tak trochu špičkujeme. Mikrobiologie je detektivní práce, ale já musím říct, že medicína celá je velká detektivka, každý obor a dokážu si představit, že kdyby jednou mě někdo zvykl na dráhu chirurga, že budu velmi obhajovat chirurgii a budu o ní hovořit jako samozřejmě o další velké detektivce.
Já už jsem v úvodu pokládala jenom takovou řečnickou otázku, jak asi může mikrobiologie vypadat třeba za 15-20 let. Tak teď ji tedy, pane profesore, pokládám vám.
Tak už v posledních 15 letech zjišťujeme, že spolu s tradiční mikrobiologií, která je založená, ta diagnostika je založená na kultivaci. To znamená, že potřebujeme, abychom ty bakterie vykultivovali, abychom je viděli, že rostou na petriho miskách, na různých kultivačních médiích. A k tomu se přidává molekulární genetický přístup, že dokážeme detekovat ty bakterie přes jejich DNA nebo viry přes jejich RNA, čili přidáváme k tomu ten molekulárně genetický aspekt a v tomto směru se velmi posunula diagnostika. Myslím, že za nějakých 15 až 20 let je dost možné, že celá mikrobiologie bude založena na čtení genetické informace těch mikrobů, čili budeme víceméně znát čárové kódy, tak jak už dnes se prodávají výrobky v obchodech a čte se jejich čárový kód, takže budeme umět rozluštit velmi rychle ten čárový kód a říci, které mikroby jsou přítomné ve vyšetřovaném materiálu, které způsobují onemocnění u konkrétního pacienta.
A když už budeme moci přečíst ten čárový kód, budeme umět potom i s ním nějak pracovat, nakládat, měnit ho, zlepšovat?
No, my bychom s ním měli umět pracovat v tom smyslu, že budeme vidět, jak takového pacienta léčit, bude-li mít tu či onu bakterii, kterou přečteme pomocí toho čárového kódu. Čili měli bychom tam, a tohle to je ještě samozřejmě hodně nerozluštěná oblast, mít k dispozici správná antibiotika, vědět, že když tam je mikrob A, že k němu funguje antibiotikum A. Čili to je něco, co zatím tak snadné není a tahle ta jednoduchá rovnice nefunguje. Myšleno tedy z pohledu té molekulární genetiky. Ono to funguje, když máme tu bakterii narostlou. Čili když stále používáme ten konvenční, tradiční postup mikrobiologický, tam dokážeme testovat citlivosti mikrobu na stanovená antibiotika, ale s pomocí té sekvence DNA to ještě není tak jednoduché.
Čekají od vás, pane profesore, pacienti zázraky na počkání?
Je to možné. Teď můžeme hovořit o pacientech, kteří mají samozřejmě ty infekce a i o pacientech s cystickou fibrozou. Já myslím, že každý pacient čeká na zázrak a přeje si, aby byl ze co nejdříve k dispozici ten pravý lék, který jim vlastně vyřeší problém a vyléčí během okamžiku.
Já se ptám i proto, protože na rozdíl od mikrobiologa chirurg vlastně vidí výsledek své práce prakticky i hned. Pokud někde něco uříznu nebo naopak přidám, tak vidím, jak se to podařilo nebo ne. Mikrobiolog ale musí čekat dlouho. Dlouho, než se jeho práce a bádání potvrdí nebo vyvrátí. Jste trpělivý muž?
Já myslím, že ano. A máte úplnou pravdu, že mikrobiologie z tohle pohledu je obor poměrně zdlouhavý a mikrobiologové jsou trpěliví. Stejně tak musí být trpěliví i ti, co čekají na mikrobiologické výsledky. A s tím se potýkáme denně a mě to samotné velmi trápí. Mikrobiologie je považována za laboratorní obor, který je pozdní ve srovnání s biochemií a s hematologií, kde každý z nás má zkušenost, že přijde do ordinace a dá se udělat takzvaný statim a máte biochemické výsledky ten samý den během několika hodin naspátek. A tohle v mikrobiologii zatím nefunguje. A tak nějak jsme si na to všichni zvykli, že tu mikrobiologii nejde uspíšit, ale třeba právě díky těm novým metodám molekulárně genetickým nabírá i mikrobiologická diagnostika na rychlosti a doufáme, že budou ty výsledky záhy k dispozici.
Je lidské tělo krásné?
Určitě.
Jak jste se vlastně dostal k medicíně?
Víte, že ani nevím. Dlouhá léta jsem si přál být učitelem a strašně mě lákal dějepis a český jazyk a historii zůstávám věrný. Ta medicína přišla tak nějak přirozeně někdy během gymnaziálních let.
Vy taky přednášíte na medicíně, máte na přednáškách nabito? Chtějí být studenti, vaši studenti, taky jednou špičkovým mikrobiologem.
Na začátku semestru mám vždycky nabito a velmi se z toho těším. Právě minulý týden jsem měl jednu z takových úvodních přednášek pro nový ročník, druhý ročník našich studentů druhé lékařské fakulty, takže to ještě je z nich i cítit ten entuziasmus anebo obavy, takže přijdou a posluchárna je naplněná. Pak pochopitelně v průběhu roku se redukují počty studentů a je to slabší a slabší. Než přijde potom zkouškové období, tak to se zase zpátky vrátí do lavic.
Vám se podařilo v Praze v Motole vybudovat špičkové mezinárodně respektované pracoviště. Taky jste několik let žil ve Velké Británii. Kdybyste mohl porovnat podobná pracoviště v Británii a tady v Praze, liší se dnes nějak, nebo nemyslím tím vybavením, ale myslím spíš způsobem práce, nebo možná i nasazením jednotlivých vědeckých pracovníků a tak podobně?
Já tohle mohu těžko porovnat, protože ve Velké Británii jsem pracoval jako takzvaný postdoc, čili to je pozice výzkumného pracovníka, kdy už ty základy má hotové PhD a potom nastoupí teda do nějakého výzkumného projektu. Takže jsem byl ve výzkumné laboratoři při Cardiffské univerzitě, nikoli v klinicko-mikrobiologické laboratoři při nemocnici, tam, kde jsem teď v České republice. Takže tyhle ty dva světy se nedají úplně snadně porovnat, takže těžko říci.
Když jsme mluvili o tom, jaká bude mikrobiologie třeba za těch 15-20 let, kde bude pan profesor Pavel Dřevínek za 15-20 let?
Já jsem loajální, tak já doufám, že stále v Motole.
I když vlastně v dnešním globalizovaném světě asi už není problém někde něco zkoumat, protože je vlastně víceméně jedno, v jaké je to laboratoři a ty výsledky si potom můžete porovnávat s kolegy víceméně online. Moderní technologie hrají ve vašem oboru nějakou výraznou roli, anebo stále je to ještě třeba jenom o těch Petriho miskách, pipetách, mikroskopech a podobně?
V tom provozu klinickém je to tak, jak říkáte, je to o těch Petriho miskách, ale jsou tam právě už i ty pipety a ta molekulární genetika, takže není to žádná velká věda, ale je to přece jenom kruček kupředu, že ty věci, které se před 20 lety používaly za výzkumné a za vědeckého charakteru, jsou najednou používány v tom každodenním provozu.
Vraťme se ještě zpátky na moment k cystické fibróze. Vypadá to, že pokud všechno tedy dobře dopadne, tak Kaftrio by se mohl dostat už brzo ke svým pacientům. Co dál s cystickou fibrózou? Co se budete pokoušet dál?
Není to tak snadné, že brzo by se dostal. My když bychom patřili mezi státy typu Německa a Dánska, tak v okamžiku, kdy Evropská léková agentura schválí lék, jej opravdu budeme moci předepisovat našim pacientům. Ale to není situace České republiky. Takže pak nastane poměrně složité jednání o tom, kdo léčbu uhradí. A když jsme si povídali o tom, že lék vyjde zhruba na 5 milionů a znásobíme to našimi 300 pacienty nebo 400, ono to není všech 660 pacientů, tam je jasně určeno, kdo je vhodný kandidát, koho lze léčit touto léčbou. Není to, že by ta léčba pokrývala všechny pacienty, které máme v registru, ale když budeme hovořit o takovýchto číslech, tak i tak vidíte, že se dostáváme už teda úplně k miliardovým sumám a to bude samozřejmě velkou otázkou, kde na to vlastně náš zdravotní systém vezme peníze, jak je alokuje a umožní pacientům tu včasnou léčbu.
Co je vůbec nejdražšího na takovém léku?
Ten vlastní vývoj, který se samozřejmě musí splatit nazpátek, není to žádné specifikum Kaftria, specifikum výzkumu cystické fibrozy, to je u každého jednotlivého léku, který projde tou klinickou studií. A musíme tak trošku brát na paměti, že každá ta farmaceutická firma, která do toho vkládá investice, tak vkládá do toho obrovské riziko, protože mnoho klinických studií vlastně nedopadne dobře a nevrátí se jim zpátky ta primární investice.
Myslíte, že vás ještě ve vašem oboru může něco překvapit?
Zcela určitě. Já věřím, že cystická fibróza jednou bude vyléčitelná. My teď hovoříme o léčitelnosti, o tom, že tady velmi můžeme pomoct onemocnění stabilizovat a víceméně pacientům ulevit od všech těch možných příznaků, ale nevyléčíme cystickou fibrózou. Ale už dnes jsou první klinické studie, fáze 1 klinických studií a samozřejmě velmi pokročilé jsou laboratorní testy poukazující na genovou léčbu, na to, že by se mohlo opravdu nějakým způsobem zmodifikovat gen jako takový. Buď ho vyměnit, anebo ho zeditovat přímo v buňkách, čili pozměnit tu mutaci, změnit z mutovaného genu na gen zdraví.
A když pomineme teď tedy vaši odbornou stránku věci, co myslíte, pane profesore, že se vám, ale vlastně může to být samozřejmě i ta pracovní stránka, co se vám v životě nejvíc povedlo?
Radost mám z toho, že jsem mohl být při tom, když se tedy tyto nové léky prokázaly být účinné. To je hodně o mezinárodní spolupráci, o tom, že se podařilo být součástí té mezinárodní komunity, být vidět a být považován za spolupartnera pro tu mezinárodní komunitu. Tak to je něco, co mě hřeje na srdci, že a teď nemyslím sám sebe, ale že Centrum cystické fibrozy v Motole a Česká republika je považována za ekvivalentní těm západoevropským institucím, západoevropským centrum cystické fibrozy. Tak to je velikánský úspěch. Druhé, co mě hřeje, je, že máme parádní výsledky z hlediska té diagnostiky, mikrobiologické diagnostiky, že se nám daří implementovat nové metody do praxe. Ony ty metody fungují a pomáhají v tom, aby pacient byl rychleji diagnostikován a správně diagnostikován. Takže to jsou velké úspěchy. Pokud hovoříte o tom, že to nemusí být jenom na odborné rovině, tak já mám samozřejmě radost ze svých potomků, ze svých dvou dětí a z rodiny, tak to samozřejmě člověka také velmi těší na srdci.
Pane profesore, já vám přeju, aby vás těšilo na srdci nejenom to domácí žití, ale hlavně i to pracovní a aby se pacienti, kteří trpí chorobou cystická fibróza, tak aby se brzy dočkali té naděje na vyléčení a uzdravení. Děkuji, že jste přišel, že jste si udělal čas na Český rozhlas Plus. Naschledanou.
Já vám také velice děkuji. Naschledanou.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.